การฟังธรรมะเคยเตือนอยู่แล้วที่จะได้รับผลจากการฟังของตนคือไม่ต้องกังวลเกี่ยวข้องกับอันใดทั้งหมดไม่ว่าสัญญาอดีตอนาคตปล่อยทิ้งละถอนไปหมดในจิตอยู่ในปัจจุบันนี่คือการฟังธรรมะที่ถูกต้องการฟังธรรมะให้ถือว่าเป็นการนั่งภาวนาไปในตัวพอระยะเวลาฟังธรรมะหน้าที่การงานภายนอกก็ไม่มีจะคิดอ่านอะไรภายนอกก็ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวตั้งใจกำหนดให้จิตของตัวสงบจิตของตัวรวมมันจึงจะเกิดประโยชน์จากการฟังไม่อย่างนั้นอารมณ์สัญญามารบกวนตลอดถึงความเหน็ดเหนื่อยเจ็บปวดต่างๆรบกวนขึ้นเพราะจิตไม่สงบจิตเกี่ยวข้องกับอารมณ์สัญญาภายนอกถ้าหากจิตอยู่เฉพาะเรื่องของจิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์ใดทั้งหมดกำหนดอยู่เฉพาะเรื่องของจิตแล้วธรรมะจะรั่วไหลเข้าไปสู่ใจของเราธรรมะที่ท่านแสดงไปจะไปสัมผัสกับใจใจจะได้รับความเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขความสบายทางกายทางใจในอย่างนั้นก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรให้ไม่เกิดผลตนของตนก็ได้รับทุกข์เหน็ดเหนื่อยเหมือนหิวไปเปล่าฉะนั้นจึงควรละเรื่องคิดปรุงต่างๆออกจากจิตของตนธรรมะที่ท่านแสดงไปก็ไม่มีอะไรอื่นเพราะธรรมะก็เหมือนกันกับอาหารถ้าเราทานลงไปก็ทำให้ร่างกายของเรามีกำลังที่จะทำจิตการงานต่างๆได้เพราะร่างกายมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอย่างธรรมะก็เหมือนอาหารสำหรับอาหารใจใจไม่มีธรรมะใจขาดธรรมะใจก็เหี่ยวแห้งใจก็เศร้าหมองฉะนั้นเรื่องธรรมะจึงเป็นเรื่องสำคัญและธรรมะก็ไม่มี ไม่มีสิ่งอื่นนอกจากอยู่ในกายในจิตของเราอาหารก็ที่เราทานก็ทานเข้าไปในปากของเก่าเนี่ยไม่ต้องไปบอกให้มันไปหล่อเลี้ยงที่นั้นที่นี้แต่มันก็แยกกันไปเองการกำหนดธรรมะก็ทำนองเดียวกันกำหนดลงที่ใจของเราเท่านั้นธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าหากใจสงบใจเยือกเย็นใจเห็นใจรู้มันก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยเพราะมันจุดที่ตรงเดียวเท่านั้นมันก็ไม่ลุกลามไปหมดที่ไหนมันสงสัยที่ไหนมันขัดข้องมันก็จะนำไปแก้ไขให้จิตใจละถอนปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ขัดข้องของใจเหมือนเราจุดไฟไม่ต้องไปจุดทั่วไปจุดที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นมันก็ไปทั่วถึงเชื่อมันมีที่ไหนไฟก็ไหม้ไปที่นั้นนี่เรื่องของธรรมะอยู่กับใจของพวกเราท่านก็ทำนองเดียวกันพอเรากำหนดลงไปใจใดที่มีความสงบพอสมควรความคิดทางปัญญาก็จะเกิดขึ้นมีเรื่องใดที่สงสัยขัดข้องในใจมันจะนำสิ่งนั้นมาพิจารณาแก้ไขขับไล่ความสงสัยต่างๆให้ตกไปถอนไปใจก็จะเกิดความสว่างสวัยรู้แจ้งในอัตในธรรมที่ตัวไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนนี่คือการบำเพ็ญภาวนาละกิเลสไม่ต้องไปกำหนดดูที่อื่นสำหรับตำราภายนอกที่เราเคยศึกษามาก็อย่าไปเกี่ยวข้องวุ่นวายกับเรื่องของมันนั่นมันตำราธรรมะไม่ใช่ตัวธรรมะตัวของเราเองเป็นตัวธรรมะที่เจนาอยู่ในเราเท่านั้นมันเข้าถึงหมดทุกจุดเรื่องของธรรมะผู้มีปัญญาเห็นอะไรทั่วไปเขาก็นำมาที่นี่พิจารณาเพื่อแก้ไขให้เกิดประโยชน์คนที่ไม่มีปัญญาเห็นอะไรถึงเป็นของมีคุณค่าก็ไม่ทราบว่ามันจะเป็นสาระประโยชน์อะไรก็ไม่เคยเก็บเคยหยิบออกมา ฉะนั้นผู้มีปัญญาจึงได้เปรียบคนที่ไม่มีปัญญาตาของเราดูหูของเราฟังก็ล้วนแต่สิ่งที่จะเกิดธรรมะเกิดสาระประโยชน์ทั้งนั้นถ้าเรามีปัญญาถ้าเราไม่มีปัญญาแม่พระพุทธเจ้าจะมานั่งบ่าแสดงธรรมใส่หูของเราอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่เกิดธรรมะอะไรขึ้นเพราะเราไม่มีปัญญาผู้ที่มีปัญญาแม่ของปฏิกูลโสโครกตัวอย่างอุจจาระปัสสาวะผู้มีปัญญาก็ยังนำไปทำประโยชน์คือทำเป็นปุ๋ยได้ใส่ต้นไม้ใบหญ้ายังงอกงามขึ้นเพราะในโลกไม่มีอะไรที่ไร้คุณค่าถ้ามีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นของที่มีคุณค่าสาระสำหรับคนโง่ฉะนั้นเราทุกคนเคยศึกษาเคยปฏิบัติธรรมะมาเรามีปัญญาหรือไม่มีปัญญานั้นจะต้องดูจิตใจของตัวเราท่านไม่ต้องไปดูที่อื่นถ้ามีปัญญากิเลสตัณหาโลภโกรธหลงมันเข้าทับถมโจมตีจิตของเราได้ไหมหรือหากมันห่างไกลออกไปจากจิตจากใจของเราเราตรวจดูจิตใจของเราเท่านั้นก็ทราบว่าเรามีปัญญาหรือไม่มีปัญญาถ้ามันมีปัญญาสิ่งใดที่มาก่อกวนจิตใจให้วุ่นวายขัดข้องเศร้าหมองเดือดร้อนสิ่งนั้นปัญญาของเราจะขับไล่กำจัดสิ่งที่ชั่วเสียต่างๆให้หายไปใจจะสงบใจจะสุขใจจะสบายนี่หมายถึงผู้ที่มีปัญญาทราบสิ่งที่จะเป็นพิษเป็นภัยก่อกวนใจให้เกิดทุกข์แต่คนไม่มีปัญญาไม่ทราบว่าอะไรตกลงมาไหลลงมารับเอาทางนั้นเหมือนกันกับคนที่ไปหาอยู่หากินหาปลาตามถุงนาหรือตามห้วยหนองต่างๆแหของเขาก็ดีสวิงของเขาก็ดีเขาหวานลงไปหรือเขาซ่อนตามที่ต่างๆนั้นมันถูกทุกอย่างกุ้งหอยกูปลามันก็ถูกยักษ์เหยี่ยใบไม้ทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกแต่คนที่ไม่มีปัญญาจะนำมาว่ามันถูกสวิงของเราแล้วนำมาแกงกันหมดมันก็กินไม่ได้ทานไม่ได้นี่ธรรมะถึงมีอยู่ในกายในใจของเราก็ทำนองเดียวกันอะไรที่มันเป็นพิษเป็นภัยรีบกำจัดจัดขับไล่มันไปอย่าไปเอาไว้เพราะมันเป็นพิษเป็นภัยแก่ใจกิเลสตัวสำคัญพระพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้ว่ามีอยู่สามอย่างคือโลภโกรธหลงสามตัวนี้เป็นตัวการสำคัญเป็นทางอากุศลเมื่อเกิดขึ้นกับคนคนใดแล้วคนนั้นจะเป็นคนชั่วคนเสียคือจะเป็นทุกข์เป็นโทษไม่มีสุขให้ถึงสิ่งของจะมีมากขนาดไหนด้วยความโลภของใจเป็นไฟไหม้เผามันไม่มีความอิ่มพอของใจมีแต่อยากได้ยิ่งวุ่นอยู่อย่างนั้นนี่คือความโลภมันเป็นพิษเป็นภัยนอกจากนั้นอยากได้มากเข้าไปไม่ได้ซะในทางสุจริตก็ทำทุจริตเอาโกงเขาหรือขโมยเขาปล้นจี้ขาตีเอาต่างๆนานานี่คือความโลภไม่เผาเจ้าตัวแล้วยังไม่แล้วยังไปไม่เผาคนอื่นให้เขาเดือดร้อนไปอีกท่านจึงว่ามูลเหตุสำคัญคือความโลภเป็นอกุศลกรรมที่พวกเราจะต้องขับไล่ออกไปจากใจของเราทางขับไล่เราจะต้องพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาของเราคนเขาที่อดอยากยากจนกว่านี้เขายังอยู่ได้สุขสบายเรามีมากมายขนาดนี้ก็ยังใฝ่ฝันมัวเมาจนหาความสุขไม่ได้เราเป็นคนโง่หรือคนฉลาดจึงเป็นอย่างนี้ต้องมีสติมีปัญญาสอนใจของตัวแต่ไม่ให้งอกินงอมือไม่ให้ทำให้ทำสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ใจหรือแก่สัตว์อื่นคนอื่นทำได้แสวงหาได้แต่ถ้ามันโลภมากมันเกินขอบเขตอย่างนั้นมันเดือดร้อนตัวของตัวเองก็เกิดทุกข์คนอื่นที่อยู่ใกล้ชิดในกับเราก็เกิดทุกข์อีกฉะนั้นจึงขับไล่มันออกไปทางพิจารณามันมีหลาย ทางที่จะพิจารณาขับไล่เรื่องของมันเพราะโลภนั้นได้มามากขนาดไหนมันก็หาบหามหอบหิวเอาไปไม่ได้ทุกคนเกิดมามีความตายเป็นเบื้องหน้าไม่ว่าคฤหัสถ์หรือบรรพชิตจะต้องมีความตายด้วยกันเพราะความเกิดเป็นต้นเหตุเมื่อมีเกิดแล้วความแปรปรวนและตายนั้นไม่ต้องสงสัยมันจะต้องตายไปวันใดวันหนึ่งแล้วการตายไปไม่มีใครหอบหิวหาบหามสิ่งที่เขาแสวงหามาไปด้วยถ้าเขาเอาไปได้ก็ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยเพราะโลกอันนี้มีคนเกิดคนตายมานับไม่ถ้วนฉะนั้นเราผูกที่ลุ่มหลงอยู่อย่างเขามัวเมาคิดปรุงมีแต่อยากได้เรื่องวัตถุเข้าของเงินทองต่างๆแต่จิตใจที่ถูกไฟคือโลภนั้นไหม้มันเผานั้นเราไม่เคยดับเคยระงับมันด้วยธรรมะด้วยสติด้วยปัญญามันจึงเดือดร้อนวุ่นวายไม่มีความสุขความสบายสักทีถ้าเราพิจารณาหาทางแก้ไขขับไล่มันจะมีความสุขความสบายของใจโกรธก็เหมือนกันหน้าตาเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารขึ้นอยู่ปกติหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสหน้าดูสวยงามแต่ถ้าว่าโกรธขึ้นตาก็เป็นตายักษ์ตาผีตาดำตาแดงขึ้นหน้าตาอวัยวะทุกอย่างไม่น่าดูทั้งนั้นทำให้คนนั้นเสียโสมแล้วก็ตายเร็วแก่เร็วเพราะความโกรธมันเผามันไหม้กายใจของตัวโทษทุกข์ก่อตัวคนโกรธนั่นแหละเห็นก่อนเขาเราจึงควรแก้ไขขับไล่เรื่องความโกรธออกจากใจด้วยพิจารณามีความเมตตาสงสารที่เขาล่วงเกินอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ว่าด้วยกายด้วยวาจาเราต้องถือว่าเขานั้นรู้เท่าไม่ถึงการเขาเป็นเด็กเขาเป็นบ้าฮะความรู้จริงจังไม่มีเขาจึงยอมด่ายอมว่ายอมล่วงเกินหรือทำอะไรที่ผิดจากศีลจากธรรมไปเราให้อภัยเขาเมตตาเขาความโกรธของเราก็ค่อยจะลดละลงไปเพราะโกรธมันเผาใจของตัวแล้วไปเผาคนอื่นอีกถ้าหากเราไม่ระวังรักษาโกรธไปเท่าไรก็ไม่มีคุณค่าสาระเขาโกรธเรายังไม่พอใจเห็นคนโกรธเข้าเราไม่อยากดูไม่ว่าทำหรือพูดมันเป็นของเน่าของเหม็นของสี่คนทั่วไปไม่ต้องการทางนั้นเพราะใจมันโกรธคนไปดีๆไม่มีอะไรเสียหายมันก็โกรธเพราะความโกรธในใจมันใหม่มันเผาฉะนั้นเราอย่าเป็นคนโกรธอยากเป็นคนสวยคนงามอยากเป็นคนมีอายุยืนไม่แก่เกินวัยรักษาจิตรักษาใจของตัวด้วยเมตตากรุณาสงสารที่นี้พิจารณาคิดอ่านเผื่ออาจเผื่อทำเมื่อมีอาจมีธรรมประจำใจมีสติโกรธก็ดีโลภก็ดีมันไม่เกิดขึ้นจากที่อื่นมันเกิดขึ้นจากใจพอมันจะเกิดขึ้นเท่านั้นถ้ามีสติมันรู้ทันว่าอันนี้เป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายแก่กายแก่ใจแก่อัตแก่ธรรมเราไม่ยอมคิดปรุงไม่ยอมเกี่ยวข้องไม่ยอมทำตามอำนาจของมันมันก็ระงับดับไปความหลงก็คือความไม่รู้ตามเป็นจริงท่านว่าอริชาทางภาษาวัดท่านแปลว่าความหลงไม่ใช่ความหลงจริงจังนะความหลงอันนี้ทุกคนมีความรู้แต่มันรู้ผิดไม่รู้ตามเป็นจริงของมันท่านจึงว่าอวิชชาคือความรู้ผิดไม่ใช่ความหลงถ้ามันหลงไม่รู้อะไรเสียเลยมันก็ไม่ทราบว่ามันหลงนี่มันหลงทั้งรู้เนี่ยมันแก้ไขยากไม่มีทางอื่นเรื่องอื่นที่จะแก้ไขใจของเราให้เข้าถึงความเป็นจริงได้นอกจากจะพิจารณาตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้สอนไว้เท่านั้นธรรมะนี้เป็นที่แก้ไขใจที่ลุ่มหลงมืดบอดให้สว่างสวยให้เห็นถนนหนทาง ไปได้อย่างสะดวกสบายความหลงนั้นมันหลงตนของตนเป็นต้นเหตุจึงไปหลงสิ่งอื่นเรื่องอื่นนอกจากตัวของตัวถ้าหากไม่หลงตัวของตัวแล้วสิ่งภายนอกทั่วไปมันก็รู้ก็เข้าใจตามเป็นจริงของมันฉะนั้นจึงศึกษาพิจารณาเรื่องความหลงในตัวมันหลงอย่างไรหลงว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาหลงว่ามันสวยมันงามมันหนุ่มมันแก่หลงไปต่างๆนานาเพราะใจมีกิเลสตัณหาเป็นศาสดาสอนใจไม่มีธรรมะภายในที่จะแก้ไขขับไล่ความหลงส่วนนั้นท่านจึงให้เจริญภาวนาสำระมันความจริงสมมติอันนี้ก็จริงสมมติอันหนึ่งไม่ปฏิเสธแต่เธอว่าจริงปรมัตถ์ขั้นเขาภายในมันยังมีอีกไม่ใช่มีแต่เพียงสมมติเท่านี้สมมติอันนี้คนทั่วไปเข้าใจกันแต่ปรมัตถ์นั้นจะต้องอาศัยการฝึกจิตฝึกใจจริงจังจึงจะทราบจึงจะเห็นเมื่อรู้เรื่องปรมัตถ์สมมติที่มีอยู่ก็ยังคงเส้นคงวาอยู่แต่รู้ว่าอันนี้เป็นสมมติไม่ใช่ความบริสุทธิ์ของใจจริงนี่คือการฝึกจิตอบรมใจเพื่อแก้ไขความหลงหลงตัวว่าชั่วว่าดีว่ามีว่าจนต่างๆความจริงตัวของเรานี้ประกอบขึ้นจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟธาตุทั้งสี่นี้มาประชุมกันเข้ามีจิตเป็นผู้มาอาศัยแล้วก็ถือว่าเราว่าเขาถ้าหากพิจารณาแยกธาตุออกไปตามความจริงของมันธาตุเหล่านี้มันเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอะไรเป็นสัตว์เป็นบุคคลถามดูก่อนพอจะทราบได้ผมขนแล้วฟันหรือเป็นตัวตนคนสัตว์มันไม่ตอบทางนั้นหน้าที่ของมันไปชุมกันอยู่มันก็ประชุมกันไปด้วยอำนาจที่เรายังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่และบำรุงรักษาด้วยอาหารการกินต่างๆร่างกายจึงเติบโตขึ้นมาแต่ถ้าว่าร่างกายอันนี้มันเกิดขึ้นและแปรปรวนแตกสลายของมันแล้วก็ไปสู่จุดเดิมของมันธาตุอะไรเคยเป็นอะไรมันไม่เคยหายไปที่ไหนมันจะไปสู่จุดของมันธาตุเดิมของมันทุกธาตุไปใจของเราผู้รู้ผู้เข้าใจอย่างนั้นมันจะต้องแยกออกจากธาตุจากขันธ์และตัวผู้กระทำบำเพ็ญภาวนานั้นใจเห็นจริงว่าจิตนี้ไม่ใช่เรื่องของธาตุสี่ขันธ์ห้าเป็นอันหนึ่งพิเศษถ้าไม่เห็นจิตก็รักษาจิตไม่ได้จิตฟองใสจิตเศร้าหมองเราพูดตามตำรับตำราแต่ตัวของเราเองไม่เคยเห็นว่าจิตเป็นอย่างไรเพราะเหตุใดเพราะปัญญาของเรามันยังหยาบตาในของเรายังไม่มียังไม่ลืมตายังมองไม่เห็นเรื่องปัญญาที่จะสำละกิเลสตัณหาของตัวไม่มองเห็นใจของตัวทั่วถึงมันจึงโลภจึงโกรธจึงหลงอยู่เรื่อยถ้าหากเรามีปัญญาสำละใจให้เข้าถึงความจริงแล้วถึงว่าใจหรือจิตนั้นจะเป็นนามธรรมปัญญาก็ละเอียดเป็นนามธรรมเหมือนกันรู้ทันเข้าถึงเรื่องของความจริงจึงทราบว่าคนเกิดมาหรือสัตว์เกิดมาที่มายึดธาตุสี่ขันธ์ห้าเป็นตัวตนคนสัตว์ลุ่มหลงเสียใจดีใจในเรื่องเหล่านี้ทำให้เผลอเพลินหลงไหลทำให้ร้องไห้เศร้าหมองเพราะความหลงสิ่งเหล่านี้ไม่รู้ตามหน้าที่หรือตามเป็นจริงของมันเมื่อรู้ตามเป็นจริงของมันแล้วมันไม่มีอะไรที่จะเป็นคนเป็นสัตว์ไม่มีอะไรที่จะแตกจะตายจะหายไปจากโลกมันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ไหนจะไรมาเราไม่เคยพิจารณาเราจึงลุ่มหลงถ้าเราพิจารณาเข้าเห็นตามเป็นจริงแล้วเราจะลุ่มหลงที่ไหนเพราะอะไรมันเป็นอย่างไรเราทราบจากจิตจากใจของเราที่ได้รู้ได้เห็นเด่นชัดนี่คือการภาวนาคนที่เห็น อาจเห็นธรรมภายในใจมีจิตใจตั้งมั่นมีจิตใจไม่หวั่นไหวท่านจึงไม่มีการเสียใจเมื่อเวลาธาตุขันธ์แปรผันแตกสลายท่านอยู่สุขอยู่สบายของท่านเพราะท่านไม่ถือว่าท่านตายเพราะธาตุทั้งสี่มันก็ไปสู่ธาตุทั้งสี่จิตที่เราอบรมฝึกดีแล้วมันก็เป็นจิตไม่มีอะไรที่จะแตกสลายตายไปมันไปสู่ความเป็นจริงของมันเท่านั้นนี่คือจิตใจของท่านผู้ประพฤติปฏิบัติทางภาวนาจะต้องรู้ต้องเข้าใจชัดเจนเป็นจริงท่านจึงไม่หลงวุ่นวายตามเรื่องของธาตุของขันธ์หรือเรื่องของโลกเมื่อจิตไม่วุ่นวายลุ่มหลงความสุขความสบายไม่มีอารมณ์สัญญาอะไรมายั่วยุให้จิตเศร้าหมองขุ่นมัวจิตก็ผ่องใสจิตก็สุขจิตก็สบายนี่คืออานิสงส์ของการฝึกจิตอบรมใจไม่อย่างนั้นการอ่านตำรับตำราหรือการฟังธรรมะธรรมโมถ้าไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้มันก็ไม่ได้ผลได้ประโยชน์อะไรเหมือนกันกับเราถูกกลิ่นอาหารมันไม่อิ่มให้ได้แต่กลิ่นของมันเท่านั้นเราฟังกันอ่านกันพอรู้จักแต่ไม่ได้รับรสของอาหารเพียงแต่ได้กลิ่นมันไม่อิ่มหนำสำราญให้ความหิวมีอยู่อย่างไรมันก็หิวอยู่อย่างนั้นการฝึกอบรมจิตใจของตัวด้วยการภาวนานั้นเหมือนกันกับเราทานอาหารเราฉันอาหารมันมีวันอิ่มมีกำลังทางกายขึ้นถ้าเราทานอาหารนี่ถ้าเราศึกษาพิจารณาปฏิบัติธรรมะเราก็มีวันอิ่มวันได้สัมผัสกับอัตธรรมที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นว่ามันเป็นอย่างไรความสุขความสงบของใจความละความถอนกิเลสเราจะต้องทราบไม่ต้องไปหาใบประกาศนิยบัตรมาจากที่ไหนไม่ต้องให้ใครรับรองให้เพราะธรรมเป็นสัมพิทิโกคือจะต้องเห็นเองจากการประพฤติปฏิบัติของตนไม่มีอะไรที่จะปิดบังครอบงำเอาไว้นี่คือการปฏิบัติทุกคนเกิดมาก็มุ่งหน้าอยากจะประสบพบความสุขความเจริญไม่ใช่อยากจะเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาอยากจนเข็นใจไม่มีใครปรารถนาฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านจึงว่าเป็นโชคลาภจิตโฉมนุษย์สัพจิลาโภเป็นลาภอันไปเสริฐเพราะสัตว์อื่นจำนวนแสนจำนวนล้านเขาไม่มีการที่จะมาจำศีลภาวนาละกิเลสได้เขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาเราเนี่ยเราสอนให้มันก็ไม่เข้าจิตเข้าใจท่านถือว่าเป็นอภัพสัตว์สัตว์ที่ไม่ควรตัดสรู้คือไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้นี่เราเป็นมนุษย์ท่านว่าเป็นผู้ที่มีโชคลาภพอที่จะละจะบำเพ็ญสิ่งที่ดีที่ชั่วได้และตัวของพวกเราทุกคนก็ยังมีชีวิตเป็นอยู่ซึ่งไม่ล้มหายตายไปมีทางที่จะแก้ไขขับไล่สิ่งที่ชั่วเสียต่างๆออกไปจากกายวาจาใจของตนการเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้สูงยิ่งกว่าสัตว์แล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะผิดแปลกแตกต่างกันเนื้อหนังเอ็นกระดูกเหมือนกันและไม่มีคุณค่าเท่ากับสัตว์เสียอีกเพราะเนื้อหนังของสัตว์ยังขายได้เนื้อหนังของมนุษย์ขายไม่ได้ไม่มีใครที่จะยอมซื้อไปผัดไปแจงไปเพราะมนุษย์เป็นสัตว์ที่มนุษย์ด้วยกันไม่ปรารถนาถ้าหากมันตายไปมันเป็นอย่างนั้นแต่มันยังเป็นอยู่ความลุ่มหลงของจิตของใจมันลุ่มหลงว่ามันสวยอย่างนั้นมันงามอย่างนี้อยากจูบอยากกอดเพราะความมืดบอดของใจในเดี๋ยวพิจารณาตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสอน ถ้าพิจารณาตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแนะสอนราคะตัณหาความกำหนัดยินดีในจิตในใจนั้นมันจะแก้ไขตกไปได้เพราะธรรมะนั้นส่องสว่างเข้าไปภายในกายให้เห็นตามเป็นจริงว่ากายอันนี้ไม่มีอะไรเป็นของดีของดีมีแต่ของปฏิกูลโสโครกเหมือนต่อมของฝีไหลออกมามีตั้งแต่น้ำเหลืองน้ำหนองของโสโครกปฏิกูลเราอยู่เดี๋ยวนี้มันก็ไหลออกมาอยู่ทุกวันทุกเวลาไหลออกมาทางตาโสโครกมูลตาขี้ตาไหลออกมาทางจมูกก็เหมือนกันออกจากปากจากฟันก็ทำนองเดียวกันไม่มีอะไรมันสวยมันงามมันดีมันดีให้แต่ความลุ่มหลงของใจถูกสมมุติถูกกิเลสตัณหาครอบงำมาระยะเวลายาวนานไม่ได้เคยคิดอ่านว่าความจริงของมันเป็นอย่างไรจึงหลงไหลใฝ่ฝันยึดถือสิ่งนั้นซึ่งเป็นของปฏิกูลโสโครกว่าเป็นของดีของดีของสวยของงามนี่คือจิตขาดจากอัตจากธรรมไม่เห็นตามเป็นจริงให้จึงหลงไหลใฝ่ฝันฉะนั้นการพิจารณาธรรมจึงมีทางที่จะกำจัดขับไล่ความสงสัยความหลงของใจให้ตกออกไปเมื่อความหลงของใจตกออกไปความรู้จริงเห็นแจ้งก็เกิดขึ้นเมื่อมันรู้จริงเห็นแจ้งว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไรตามเป็นจริงของมันแล้วมันจึงไม่หลงไหลใฝ่ฝันมันจึงไม่ยึดไม่ถือในสิ่งนั้นนั้นนี่คือเรื่องปัญญาเรื่องธรรมะละกิเลสทุกคนมีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติให้เห็นให้รู้ไม่ใช่ว่ามีแต่หน้าที่ของพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์เท่านั้นเพราะธรรมะเป็นของกลางใครนำไปประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสตัณหาคนนั้นจะได้รับความสุขความสบายคนขาดธรรมะคนไม่มีธรรมะคนไม่มีสาระไม่มีแก่นสารเกิดมาก็หนักแผ่นดินรกแผ่นดินอยู่สถานที่ใดทำความก่อกวนวุ่นวายเดือดร้อนให้แก่สถานที่นั้นถ้าคนมีธรรมะในจิตในใจของท่านไม่เป็นอย่างนั้นอยู่สถานที่ใดก็มีความสงบทั้งกายทั้งใจไม่เป็นภัยอันตรายอยู่สถานที่ใดเขาก่อสักการะบูชาเคารพกราบไหว้เพราะท่านเป็นผู้ดีไม่มีพิษมีภัยตัวของท่านเองก็มีการสุขกายสุขใจของท่านเป็นสุขโตทั้งที่อยู่ที่ไปสถานที่ใดไม่เคยถูกคนขับไล่เพราะมีแต่คนปรารถนาเพราะท่านเป็นผู้ดีมีคุณค่านี่เราเป็นอย่างนั้นหรือไม่ ดูแต่ภายในของเราก็พอทราบว่าจิตใจของเราคงเส้นคงวามีธรรมะรักษาอยู่ตลอดไหมหรือหากมีตั้งแต่อารมณ์ตัณหากิเลสตัณหาเกี่ยวพัวพันวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาดูใจของตัวนี่คือผู้ปฏิบัติธรรมะอย่าไปปฏิบัติที่อื่นเพราะกิเลสมันเกิดขึ้นจากใจของเราโลภโกรธหลงแล้วมรรคผลมันจะเกิดขึ้นจากที่ไหนความมืดมันอยู่ในที่ใดเราตามไฟขึ้นเท่านั้นความมืดมันก็หมดไปความสว่างมันก็เกิดขึ้นนี่เราเคยมืดเคยบอดมามันจึงลุ่มหลงเรื่อยมาโดยไม่นำธรรมะมาแก้ไขกายใจของตัวถ้านำธรรมะมาแก้ไขความชั่วต่างๆมันตกออกไปความเบาสบายเป็นอย่างไร เราจะทราบเหมือนกันกับโรคของเราในกายเมื่อมันมีอยู่ในกายมันก็ทำกายให้เป็นทุกข์จะนั่งก็ไม่สบายจะนอนก็ไม่สบายจะขับถ่ายกินดื่มอะไรมันไม่สบายทั้งนั้นของนั้นจะมีคุณค่าสาระขนาดไหนจะเป็นของดีวิเศษขนาดไหนถ้าหากโรคภัยเบียดเบียนหนักเข้ามันไม่มีความสุขให้กายอันนี้ไม่มีอะไรที่จะหนักเท่ากายแขนขาของเราถ้าไม่มีโรคภัยจะเดินเหินไปที่ไหนก็ได้หยิบยกอะไรก็สะดวกสบายแต่เมื่อโรคภัยเบียดเบียนหนักเข้ายกไม่ขึ้นนะขายกไม่ขึ้นแขนยกไม่ขึ้นตาลืมไม่ขึ้น
ป้าอะปากอ้าไม่ออกไม่ได้มันขนาดนั้นความทุกข์หนักเข้าโรคภัยมีมากเท่าไรกายก็ยิ่งไม่มีคุณภาพเท่านั้นใจของพวกเราท่านก็ทำนองเดียวกันถ้ามีกิเลสตัณหามากเท่าไรใจก็ยิ่งมืดยิ่งบอดยิ่งเดือดยิ่งร้อนไม่มีความสุขความสบายให้กระวนกระวายกระสับกระส่ายทั้งที่กายไม่มีโรคภัยแต่ใจมันเป็นทุกข์เพราะอารมณ์สัญญากิเลสตัณหาเหตุนั้นเราจึงควรชำระถ้าเราถือว่าเรามีคุณค่าเราต้องชำระอย่าไปเก็บเอาของเน่าของเหม็นของไม่เป็นประโยชน์มาไว้ของที่เป็นพิษเป็นภัยของใหม่ของเขาควรกำจัดมันออกไปด้วยสติด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความเพียรของตัวเมื่อเราชำระกิเลสตัณหาชำระความชั่วจากใจของตัวด้วยสติด้วยปัญญาอยู่สม่ำเสมอใจนั้นมันจะสว่างสวัยใจนั้นมันจะสะอาดสงบเราจะมีความเยือกเย็นเป็นสุขจะนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีเดินเหินไปที่ไหนก็ดีไม่มีอะไรที่จะเป็นข้าศึกของใจเพราะข้าศึกนั้นได้ขับไล่ประหัตประหารไปหมดแล้วนี่พระอริยะเจ้าท่านก็ทำบำเพ็ญมาอย่างนั้นท่านก็อยู่ในโลกเหมือนกันกับพวกเราตามีหูมีจมูกลิ้นกายมีใจมีไม่ใช่ว่าท่านเป็นแบบพระพุทธรูปยืนถ่ายเหมือนกันแต่ท่านไม่ติดไม่คล้องท่านไม่เศร้าไม่หมองในจิตในใจของท่านทำไมท่านถึงทำได้ก็เพราะท่านตั้งหน้าตั้งตาภาวนาละกิเลสท่านจึงทำได้เราเห็นว่าอาภัพอาวาสนาไม่มีสติปัญญาแล้วไม่ทำมันจะเกิดขึ้นจากที่ไหนสติปัญญาวิชาความรู้อยู่ๆก็จะให้มันเกิดขึ้นเองโลกมนุษย์ไม่เหมือนโลกอื่นมันเกิดผุดขึ้นไม่ได้บ้านช่องของต่างๆต้องแสวงหาทำมามันจึงเกิดขึ้นนี่สติปัญญาวิชาความรู้ก็ทำนองเดียวกันเราต้องศึกษามันจึงเกิดขึ้นเราต้องภาวนามันจึงจะเกิดขึ้นจิตใจที่ผ่องใสบริสุทธิ์ในใจอยู่ๆจะให้มันเกิดขึ้นเองของเกิดขึ้นเองโดยมากไม่ค่อยมีคุณค่าสาระให้อย่างของต่างๆที่ไม่มีคุณค่ามันเกิดขึ้นในไร่ในสวนของเขาของปลูกฝังเอาไว้โดยมากอยากจะมีแต่แมลงหรือสิ่งต่างๆมาเบียดเบียนให้ร่มหายตายไปถ้าไม่บำรุงรักษาจริงจังของดีมีคุณค่ารักษายากอย่างนั้นจิตใจของพวกเราท่านก็ยิ่งเป็นของมีคุณค่าสูงจะต้องดูแลรักษากิเลสตัณหามันเกิดขึ้นถ้ามีสติมีปัญญามันก็ทราบเมื่อมันทราบว่าเป็นของไม่มีคุณค่าสาระเป็นภัยอันตรายแก่ใจแล้วก็กำจัดขับไล่ออกไปได้นี่เราไม่ทราบว่ามันเกิดขึ้นมาจากที่ไหนมันจึงลุมล้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะเรามืดบอดทางสติปัญญาฉะนั้นจงพากันที่นี่พิจารณาศึกษาปฏิบัติเฝ้าดูจิตของตัวชั่วดีมันก็รู้ถ้ามันเกิดขึ้นในจิตในใจของตัวอย่าไปคิดว่าธรรมะมันอยู่ที่อื่นถ้ามองข้ามจากตายจากจิตของตัวไปเห็นว่าธรรมะอยู่กับตำรับตำราแล้วคนนั้นไม่มีทางที่จะละกิเลสตัณหาให้ขาดตกออกไปจากตัวของตัวได้เรียนมามากเท่าไรก็เกิดทิฏฐิเกิดมานะว่าเราเรียนมาได้มากเท่านั้นเท่านี้จะมาดูหมิ่นนินทาเราหรือแต่กิเลสตัณหาภายในที่มันกลุ่มรุมกัดจิตใจมันเป็นอย่างไรล่ะมันอ่อนลงไปหรือมันหนักเข้าต้องดูภายในเป็นโอปนยิโกน้อมเข้ามาพิจารณาภายในเพื่อขับไล่ความสงสัยความจิตคิดแวะต่างๆของจิตให้หมดไปให้ใจมันผ่องใสใจมันสงบใจมันเย็นต่างชาติต่างคนมาบวชในพระพุทธศาสนาก็ดีมุ่งหน้ามุ่งตามาปฏิบัติธรรมะ ในป่าในเขาก็ดีระยะทางก็ยาวไกลกว่าจะมาได้เป็นการเป็นสมัยกว่าลำบากฉะนั้นเมื่อมาถึงสถานที่ควรปฏิบัติก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติพออยู่บ้านก็ถือว่าจะไปวัดไปปฏิบัติเพื่อความสุขความสงบเมื่อมาถึงแล้วได้ปฏิบัติตามความคิดความปรุงอยู่ในบ้านหรือไม่หรือหากเพียงแต่มาเห็นวัดก็ดีใจกลับไปก็ไม่มีอะไรที่จะจิตตัวเพราะไม่เห็นไม่เป็นถ้าฝึกฝนอบรมจิตใจของตนได้รับความสงบสงัดปฏิบัติรู้ธรรมเข้าใจธรรมจริงจังจะไปสถานที่ใดมันก็ไม่ลืมไม่หลงเพราะเราเห็นเราเป็นเรารู้มันมีอยู่ในใจของเราความสงบเย็นของใจจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราท่านจะต้องกระทำบำเพ็ญให้เกิดให้เห็นให้เป็นให้รู้ไม่ใช่ว่าเราไม่มีอำนาจศาสนาคนตายเท่านั้นที่เขาจะประพฤติปฏิบัติไม่ได้เพราะมีแต่กายจิตไม่อยู่ยังจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไหว้พระสวดมนต์อะไรมันก็ไม่ได้เพราะคนตายนี่เรายังมีคุณค่าทำชั่วทำเสียทำไมฉลาดหลักแหลมคิดได้ปรุงได้เรื่องชั่วเรื่องเสียต่างๆฉลาดมากซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญแต่จะหาอัตธรรมมาแนะนำสั่งสอนใจของตัวทำไมมันจึงไม่มีสติไม่มีปัญญาเลยสอนตัวพิจารณาตัวเพราะความชั่วความดีมันมีอยู่ในที่นี้ไม่มีอยู่ที่อื่นเมื่อทุกคนกำหนดพิจารณากายวาจาใจของตนด้วยสติด้วยปัญญาขับไล่สิ่งที่เป็นเสื่อมหนามของใจออกไปทำใจให้สว่างสวัยให้สงบเย็นแล้วเราทุกคนที่ประพฤติปฏิบัติศาสนาก็จะเป็นคนที่มีคุณค่าสาระสูงตัวของตัวเองก็ไม่ได้ตำหนิตัวชั่วตัวเสียที่ไหนคนอื่นเขาเห็นก็ไหวเนื้อเชื่อใจน่าเลื่อมใสศรัทธาคือว่าเราทุกคนที่ปฏิบัติรักษาอย่างนั้นได้สืบต่อพระพุทธศาสนายังคนอนุชนรุ่นหลังให้เกิดศรัทธาเชื่อมั่นเพราะพวกเราท่านประพฤติปฏิบัติได้รับความร่มเย็นเป็นสุขจริงนี่ถ้าไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นคนไปวัดไปวายิ่งเป็นคนมีกิเลสตัณหาหนักแน่นเข้าบนเจงประพฤติชั่วเสียหายโดยไม่คำนึงคำนวณถึงว่าเราเข้าวัดเข้าวาไปทำแบบนี้ไปพูดแบบนี้มันจะเสื่อมเสียไปในทางศาสนาจะทำลายเหยียบย่ำเรื่องพระศาสนาเหยียบย่ำวัดวาหรือครูอาจารย์ถ้าหากเราประพฤติชั่วเสียและมีสติคิดว่าการพูดชั่วทำชั่วนั้นเราเข้าวัดเข้าวาพบปะกับครูกับอาจารย์แล้วและเคยฝึกฝนอบรมมาพอสมควรแล้วทำไปคนอื่นเขาจะดูหมิ่นนินทาเรื่องของพระศาสนาซึ่งเป็นของบริสุทธิ์เราเองเป็นบาปในตัวของเราแล้วยังไม่แล้วยังทำให้คนอื่นเกิดบาปขึ้นอีกเพราะเขาดูหมิ่นนินทาเหยียบย่ำทำลายศาสนาถ้ามีสติสอนใจของตัวอยู่อย่างนี้ก็ยังพอที่จะมีทางประพฤติปฏิบัติดีชอบไปได้ถ้าวัดวาศาสนาเราเคยไปเคยมาเคยพบปะครูบาอาจารย์ที่เขาเหลื่อมใสศรัทธาเขาถือว่าเป็นผู้ดีวิเศษแต่กิเลสตัณหาของตัวไม่ลดไม่ละทำไปตามประสีประสาของกิเลสไม่ได้คิดว่าตัวของตัวเข้าวัดเข้าวาเคยรักษาศีลภาวนามามันเลยเสียไปหยัดฉะนั้นทุกท่านที่มาสดับรับฟังโอวาทคำสอนจงนำไปคิดพิจารณาละชั่วบำเพ็ญดีต่างหน้าต่างตาจะทำบำเพ็ญให้เห็นให้รู้จิตใจของตนที่ชั่วเสียรีบชำระสะสางออกไปสิ่งใดที่ นำความสุขความเยือกเย็นของใจรีบกระทำบำเพ็ญพอชีวิตเป็นของนิดหน่อยไม่ถึงหมื่นปีพันปีมันจะต้องตายล่มหายไปถ้าไม่รีบเร่งกระทำขวนขวายเอาไว้เมื่อตายไปจะเสียใจภายหลังฉะนั้นขอทุกท่านเมื่อได้สดับตับฟังธรรมะบรรยายมาจงนำไปที่นิดที่จะได้มาศึกษาประพฤติปฏิบัติต่อแต่นั้นไปพวกท่านทุกคนก็จะมีความสุขกายสุขใจการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอต้องควรเก็บเวลาขอยุติเพียงแค่นี้เอวัง